Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un citviet visā valstī šorīt skanēja gaisa trauksme, kas brīdināja par iespējamiem raķešu un aviācijas uzbrukumiem. Drīz pēc tam pienāca ziņas par spēcīgiem sprādzieniem Hmeļnickas apgabalā Ukrainas rietumos un Hersonas apgabalā valsts dienvidos. Savukārt Mikolaivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vitālijs Kims paziņoja, ka reģionā strādā pretgaisa aizsardzības sistēmas. Viņš sociālajos tīklos publicēja attēlu, kurā redzama notriekta ienaidnieku raķete. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks pavēstīja, ka Krievija uzbrukumā izmantoja taktiskos bumbvedējus, kas palaida raķetes no gaisa telpas virs Ukrainas okupētajām teritorijām. Ukrainas bruņoto spēku preses dienests paziņojis, ka Melnajā jūrā atrodas divi Krievijas kara kuģi ar 12 pārnotajām raķetēm kaliber, kuras var palaist jebkurā brīdī. Ukrainas amatpersonas brīdina, ka tuvākajās dienās valsts var piedzīvot jaunus Krievijas raķešu masveida uzbrukumus, jo tuvojas 23. Februāris, kad Krievijā atzīmē Padomju armijas dienu, un 24. Februāris, kad apritēs gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā.
Postriev!
Joprojām smagas cīņas turpinās frontē Ukrainas austrumos. Krievijas karaspēks jau vairākus mēnešus cenšas ieņemt Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā. ASV Baltā nama Nacionālās drošības padomes koordinātors Džons Kērbijs apgalvo, ka pēdējo dienu laikā Krievijas spēkiem ar algotņu grupējumu Wagner priekšgalā ir izdevies gūt panākumus Bahmutas tūmā.
Šai operācijai, kurā piedalās gandrīz tikai Wagner kaujinieki, nav strateģisks nozīmes. Pēdējās dienās viņi ir nedaudz pavirzījušies uz priekšu Bahmutā un tās apkaimē, un mēs noteikti nevaram paredzēt, kāds būs iznākums. Taču ir ļoti iespējams, ka viņi varētu gūt panākumus Bahmutā.
Kērbijs arī pastāstīja, ka grupējums Wagner ir piedzīvojis milzīgus dzīvāspēka zaudējumus karā Ukrainā.
Mēs lēšam, ka Wagner ir zaudējis vairāk nekā 30 tūkstošus algotņu. No tiem aptuveni 9 tūkstoši gāja bojā kaujās. Aptuveni puse no kritušajiem Wagner algotņiem ir nogalināti laikā kopš decembra vidus.
Savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallis ir izteicies, ka nekas neliecina par Krievijas gatavošanos tik plaša mēroga ofensīvai, kādu tā veica pērn 24. Februārī. Tajā pašā laikā Krievija ciešot milzīgus dzīvāspēka zaudējumus, mēģinot uzbrukt vairākos virzienos frontē, pārsvarā izmantojot slikti sagatavotus un nepietiekami apbruņotus mobilizētos karavīrus. Britu aizsardzības ministrs prognozējis, ka ar šādu taktiku Krievi frontē varbūt arī pavirzīsies uz priekšu, taču tas notikšot pa metriem, nevis pa kilometriem. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.